jamen så der sker ikke rigtig noget i Vongeby længere, fordi det er et sted, man bor, og så tager man ud og arbejder.
Men der ligger en stor træskofabrik, ikke?
Der har været en træskofabrik derovre, og så vidt jeg husker, så er de der træsko blevet lidt varme, for jeg mener, den brændte.
Okay.
Og så der er en smed, og jamen jeg tror, er der en købmand tilbage, så er det vist det.
Ja, og der bor 600 mennesker eller sådan noget, ikke?
Noget i den stil, ja.
Ja. Men der er vi på vej hen, så det bliver spændende.
Jo.
Jo, det skal da ikke lyde så ironisk.
Hej og velkommen til podcast nummer 48. Jeres udsendte tog flyveren fra Kastrup til Billund og derfra en meget lang taxatur til byen Vonge på vej mod Give. Og Vonge var, som I kunne høre taxachaufføren her sige, et sted, hvor der ikke rigtig skete noget. Men det er ikke helt rigtigt, for der bor en meget spændende dame, neuropsykolog Mette Ellermann, som jeg tog over og besøgte for at finde ud af præcis, hvad de kognitive problemer egentlig blev stod af.
Altså, kognitive problemer handler om de vanskeligheder, man kan få med sin tænkning. Og det er områder, som det at kunne koncentrere sig, det at kunne huske nogle ting, det kan være det at bruge sproget, eller finde vej og kunne orientere sig, når man er ude og gå en tur. Det kan være det at kunne løse problemer, eller kunne målrette en opgaveløsning, for eksempel.
Cirka 50% af alle sclerosepatienter vil opleve kognitive problemer, men har du kognitive problemer? Lyt til podcast nummer 48 for at finde ud af det. Men inden vi nu kaster os over de kognitive problemer og byernes by, Vonge, så vil jeg lige komme med en lille information. For cirka 3 uger siden startede jeg en eksperimentel behandling af mig selv i samarbejde med min praktiserende læge. Jeg skulle indtage stoffet LDN. LDN står for low dosis naltrexone, og jeg har omtalt det før her i et podcast, der er faktisk et helt podcast, der handler om stoffet. Men for cirka 3 uger siden begyndte jeg selv på det, og der må jeg sige, at nu er alt min journalistiske objektivitet fuldstændig røget fløjten. Det er simpelthen det fedeste, jeg nogensinde har prøvet, og jeg har det så godt nu, som ja, jeg skal 10 år tilbage for at finde en lignende tilstand. Og jeg kan være lidt bekymret på mine egne vegne, fordi jeg synes, at det her podcast, det skal sådan være neutralt og objektivt og så journalistisk, som det nu overhovedet kan blive, når studieverdenen selv har sclerose. Så for at det her ikke skal udarte sig til, at Rigsport går hen og bliver sådan et LDN-pot med reklame for det her fantastiske stof, og nu skal jeg presse det ned i halsen på alle mine lytter, så har jeg besluttet mig, at fra nu af, der vil jeg rense mine podcast for det emne, og så sige, hvis det er sådan, at du er nysgerrig på LDN, jamen så kan du gå ind på min hjemmeside under fanen Media, og så kan du se nogle små videofilm, som jeg har produceret. Og de hedder Riks Rapporterer efter 6 dage og efter 14 dage foreløbig, og jeg vil fremover sådan rapportere en gang imellem og sige, hvordan det går. Jeg håber selvfølgelig på, at virkningen holder sig, og at man ikke kommer tilbage til normalen igen, og samtidig vil jeg understrege, at hvis noget virker for mig, så er det ikke det samme som, at det virker for dig. Men ud med LDN i det her podcast, og velkommen til. Til Billund sad jeg lidt og tænkte over, hvad det var, det her podcast skulle handle om, og jeg besluttede mig for, sådan også med baggrund i mit kendskab til en lang række sclerosepatienter, altså dem, jeg har interviewet, men også folk, jeg kender, at det er mit indtryk, at kendskabet til lige netop de kognitive problemer, det er altså ret lavt, både blandt patienter, men også så sandelig også blandt læger. Og det eneste, man sådan rigtig kan få at vide, det er, at man skal huske at købe sig en kalender, så man kan skrive ned, hvornår man skal spille Sudoku. Og det er ikke rigtigt. Jeg synes ikke, det er godt nok. Men i det her podcast, der er det i hvert fald meningen at gå de kognitive problemer igennem. Og så kan du måske mærke på dig selv, om ja, det kan være, at du havde nogle af dem. Og så i samarbejde med din sklerose-læge måske få lagt en plan for, hvordan der skal tages højde for dem. Mette Ellermann er psykolog og neuropsykolog. Og når man skal gå sådan fra at være psykolog til at være neuropsykolog, ja, så skal man ud på hospitaler og arbejde inden for det neurologiske område. Og det har Mette også været. Hun har blandt andet været på Vejle Fjord, hvor hun arbejdede med senhjerneskade. Det er altså sådan ældre patienter eller patienter, som har været udsat for et trafikuheld eller fået en blodprop eller hvad nu. Og i sin speciale tid var hun så også på Viborg, hvor hun hurtigt blev den ledende neuropsykolog derop. Og der kom hun så i kontakt med sklerosepatienter. Og sklerosepatienter synes hun var en spændende målgruppe. Ud fra sådan to betragtninger, at dels at, og det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, men når man kommer rundt på de neurologiske afdelinger, så er vi MS'ere, vi er de yngste af patientgruppen. Altså meget af patientgruppen er ældre. Og ikke, at der er noget galt med ældre, men man kan sige, når man går ind og arbejder med dem som neuropsykolog, jamen så er det begrænset, hvor meget de kan ændre på eller genoptræne i forhold til, hvis du tager fat i en yngre patientgruppe. Så der fik hun interessen for MS. Og nu har hun så arbejdet videre med det. Hun er blevet privatpraktiserende neuropsykolog, en af de få her i landet. Så hun tager altså både folk, der er blevet henvist fra kommunen eller hvor nu fra, og så tager hun også klienter ind. Og hun har arbejdet meget med lige præcis genoptræning af de kognitive problemer, og genoptræning er måske lidt forkert sagt, fordi det er ikke sådan, at man kan få en evne igen, men man kan i hvert fald træne de evner, som er tabt, så man får det bedre. Det er et område, som jeg synes, at der mangler fokus på, og en af mine kæpheste, der selv har kognitive problemer. Og det, som er det glædelige ved Mette, er, at hun er begyndt at tage rundt og holde foredrag for neurologer om lige præcis MS og de kognitive problemer. Og interessen har været kanonstor. Det er sådan, at hendes bilag næsten bliver revet ud af hænderne på hende af de praktiserende læger og også af neurologerne. Og det er fordi, at der mangler viden om det her. Og hvis man prøver at gå ind og kigge på den måde, som man indtil videre har opdelt de neurologiske problemer i, det var en meget lang sætning, gav ingen mening, men altså, hvis man prøver at kigge på, at man indtil videre har delt det ind i fem områder, man siger, der er indlæring og hukommelse, der kan man have problemer, der er opmærksomhed og koncentration, der er mental tempo, der er problemløsning, og så er der ordfinding. Det har også været den måde, man ligesom sådan har angrebet det på fra lægevidenskabens side og sagt, hvad kan vi støtte op med omkring de enkelte områder. Men Mette har en lidt anden måde at dele det op på, hvor hun ligesom tager udgangspunkt i, hvad er det for nogle funktionsområder, der er i hjernen, og hvordan hænger de sammen, og det, at et problem ofte er kommet på baggrund af et andet problem, som måske har været skjult, og man så kan gå ind og arbejde med det i stedet for. Altså for eksempel, hjerner hun en pind igennem det, som jeg har hørt rigtig, rigtig mange steder, at patienter med MS har hukommelsesproblemer. Og det er rigtigt, at man kan måle sig til, at deres hukommelse ikke er så god, men måler man efter i et ikke-stressfyldt miljø, så er hukommelsen lige så god som hos normalbefolkningen. Så det er ikke selve hukommelsen, der fejler noget, men det er nok nærmere opmærksomheden, at der skal meget, meget lidt til at forstyrre vores opmærksomhed, når vi leder efter informationer i vores hukommelse. Hvis du hører hele interviewet, det er 1 time og 42 minutter langt, så kommer du altså virkelig i bunden med de kognitive problemer, og der bliver givet eksempler og eksempler og eksempler, og der bliver også snakket om, hvordan man kan afhjælpe det. Ikke så meget, som vi begge to gerne vil, men det må så komme i et senere podcast. Det har været svært at finde 25 minutter at sige, at 25 eller 35 til et podcast, og sige, at vi ligesom får dækket et emne. Det gør vi ikke, men vi går simpelthen i gang, og så må du så, hvis du er nysgerrig, så må du så høre resten. Beklager, men området er simpelthen for stort til, at det kan være i et podcast. Så hæng på og lyt med. Det er både spændende og lærerigt, og vi prøver så godt vi kan begge to at få det her store stofområde til at være så forståeligt som overhovedet muligt.
Der er tre ting, som jeg stort set altid vil finde selv, faktisk meget tidligt i forløbet, men som regel i meget, meget let grad. Mm. Og så er det jo nogle gange, at nogle af vanskelighederne bliver sværere med tiden, kan man sige. Men der er tre vanskeligheder, som langt de fleste vil have, hvis man sådan virkelig får spurgt godt ind, eller hvis man laver en neuropsykologisk undersøgelse. Og det er, at tempoet vil være nedsat. Altså, mine patienter kommer og siger til mig, at de oplever, at alting tager længere tid. Mm. Altså, det tager simpelthen længere tid at gøre sig de samme tanker. Tit så kan udfaldet være godt, hvis man får den tid, man har behov for. Men man skal simpelthen bruge længere tid til det. Det er den ene vanskelighed.
Mm.
Den anden kognitive vanskelighed, eller kognitiv dysfunktion, som vi kalder det, er opmærksomhedsforstyrrelser. Altså problemer med forskellige former for opmærksomhed. Og der deler vi opmærksomhed, også neuropsykologer, vi deler opmærksomhed ind i fire forskellige former for opmærksomhed.
Hmm.
Og det er evnen til at fokusere opmærksomheden på det, der er vigtigt, når man er i gang. Nu sidder jeg og fokuserer på dig, for eksempel. Det er det at kunne fastholde, altså blive ved med at have opmærksomheden fanget hos dig, sådan at der ikke er en af os, der begynder at tænke på noget andet, for eksempel. Det at kunne selektere i, altså hvad der er væsentligt og hvad der er mindre væsentligt,
mm-hmm.
så man kan være sikker på, at man fokuserer på det rigtige i situationen. Og så det at kunne dele opmærksomheden på flere ting på én gang. Altså det at have flere bolde i luften.
Ja.
Og det, man behøver ikke have alle fire vanskeligheder, men...
Der kan man godt nøjes med...
Man kan godt have en af vanskelighederne, men det kan godt være noget, som giver nogle store problemer.
Mm.
Andre har måske alle problemer inden for alle fire områder, men i så let grad, at det er nemt at kompensere for dem.
Så var det den sidste gruppe?
Den sidste gruppe, det er kognitive styringsvanskeligheder.
Ja, hvad fanden er det?
Ja, det er det, som det kan være. Nu er du København, og der er der mange, der siger eksekutive vanskeligheder. Eller eksekutive vanskeligheder. Det afhænger lidt af, hvor man er henne. Men det er jo sådan et lidt fremmed ord i hvert fald. Så derfor der bruger jeg meget de kognitive styringsvanskeligheder. Og det, ja. Og det handler netop om styring. Det er de funktioner, som i virkeligheden er med til at kontrollere resten af vores tænkning. Jeg kan bedst forklare det, hvis vi tager udgangspunkt i en situation, hvor man for eksempel skal løse en bestemt opgave. Altså lige nu er du her hos mig for at interviewe mig.
Mm.
Inden du kom, der skulle du planlægge det her interview.
Ja.
Og det er den første del af de kognitive styringsvanskeligheder, at når man får problemer med at planlægge. Og inden da skal du faktisk have ideen til at interviewe mig. Og allerede der er der nogle gange, når man har sklerose, at man faktisk kan opleve, at man kan få svært ved at få idéerne til, hvad man skal.
Mm-hmm.
Man kan komme til at virke en lille smule stillestående i virkeligheden, fordi at det her med at generere den her idé til at komme herud og interviewe mig, den har rigtig svært ved at falde på plads inde i hjernen.
Kan det være, hvis vi skal overføre det til noget andet, kan det være sådan noget så simpelt som at finde på, hvad man skal spise til aften?
Det er nemlig noget, som rigtig, rigtig mange siger, at det er noget, der giver problemer.
Mm.
Det er jo sådan nogle helt, helt almindelige, kan man sige, dagligdags aktiviteter, som for alle os andre bare kommer per automatik. Ej, vi kan godt have svært ved lige at finde ud af, hvad vi skal have til aftensmad, men så i løbet lige af nogle minutter, så har vi fundet ud af, at det er frikadeller, det skal være.
Mm.
Men der kan man altså komme til at stå rigtig, rigtig længe, og kan faktisk ikke finde ud af, hvordan man skal komme videre i den beslutningstagen.
Ja.
Når det er sådan, at man så har fundet ud af, at man nu vil lave det her interview, så er det nødvendigt at planlægge interviewet, altså delt op i forskellige former for rækkefølger. Og det er der også nogen, som har rigtig svært ved.
Mm-hmm.
Det er at strukturere, kan man sige, den aktivitet. Det er den første del af de kognitive styringsvanskeligheder, altså det at planlægge en aktivitet.
Og strukturere den.
Ja, ja. Det hele hænger sådan sammen i planlægningsfasen.
Ja.
Det næste, det er, at man skal udføre aktiviteten. Og det betyder, at når du sidder her hos mig, så skal du kunne holde opmærksomheden på mig, samtidig med, at du tænker på, hvordan du skal komme hjem i aften og sådan noget. Det er en nødvendighed, at man kan gøre det, for at man kan udføre aktiviteten.
Jo, man skal ligesom være et par skridt foran helst.
Hele tiden, ja. Og det er den her, igen, sådan en del af sådan en opmærksomhed, ikke? At man kan skærpe opmærksomheden. Den anden del, det er, at man skal kunne hæmme de impulser, som, eller de reaktioner, som kan komme, som nødvendigvis ikke er på rette sted, kan man sige. Vi går hele tiden og hæmmer en masse ting, som vi kan få lyst til at reagere på, men hvor vi ikke gør det, fordi vi tænker, at det er så ikke lige det mest hensigtsmæssige lige i den her situation. Men der er nogen med sklerose, der har det svært ved den her hæmmemekanisme. Sådan at man kan komme til at virke lidt impulsiv, og det kan være rigtig svært at få gennemført det, man er i gang med. Altså nogen, de siger til mig, mit problem er simpelthen, at jeg pludselig har i gang med 5 ting på en gang, og jeg får ikke gjort nogen af dem færdige. Og det er lige præcis den her vanskelighed med den kognitive styringsfunktion her, som vi har problemer.
Okay.
Fordi der er lige sådan lidt den sidste hale, som også er lidt vigtig i forhold til den kognitive styringsfunktion.
Ja.
Og det er, at man skal hele tiden regulere det, man er i gang med. Altså man skal for eksempel evaluere løbende på hvordan går den her aktivitet, man egentlig er i gang med. Og det vil sige, at man skal kunne bruge den feedback, man får i den aktivitet, man er. Du har lige rykket på mikrofonen her, fordi du kunne se, at jeg flyttede mig. Altså, så du var faktisk ret hurtigt til at via den feedback, du får ind, og handle på det og gøre noget for at løse problemstillingen.
Meget af det har også noget med erfaring at gøre, jo. Altså, jo flere gange man har prøvet den samme situation, jo nemmere vil det falde en for at gøre det. Hvis det er første gang, man sidder ved et nyt computerspil, så kommer man i grundangst. Altså, hvor kommer alle de monstre fra? Hjælp, og så sker der ikke noget. Så det har vel også noget med træning at gøre, ikke?
Det har noget med træning at gøre, og det er også noget af det, vi nogle gange så kalder vi det overindlæring, simpelthen. Når det er, man skal, når, hvis man har de her vanskeligheder, og man skal, det betyder jo ikke, at man ikke kan, altså, men man skal overindlære, man skal gentagende gange finde ud af, hvordan man skal være opmærksom på, på den enkelte ting.
Vi får løbt det igennem en gang til for mig, som er kognitive problemer. Altså, de der kognitive styringsvanskeligheder. Hvis vi nu skal tage et billede igen med at lave frikadeller. For det første er det med, at det kan være svært at få en idé, eller en realistisk idé måske til, hvad skal vi have og spise i aften. Det kan føles uoverskueligt, eller man forsøger virkelig at komme i tanke om noget. Altså, jeg kan jo godt lide mad, så der må være et eller andet, men det er som om, der bare ikke kommer nogen tanker ind i hovedet på en.
Ja.
Den kender jeg i hvert fald godt, også med mad. Og det tror jeg, alle gør. Så er der den med at skulle lægge en plan for, hvordan får vi fat i de der ingredienser til frikadellerne.
Ja.
Altså, hvor vil det være smart at gå hen først? Og må det ikke det smart at gå i Fakta først, og så se, om de måske havde tilbud på det, i stedet for at starte med at gå i Irma eller sådan noget. Der har jeg i hvert fald sådan en indkøbsplan, der hedder et sted ind, hurtigt ud.
Ja.
Så må vi se, hvad der er i posen. Og så den sidste, det er det der med at skulle udføre det, altså med at lave frikadellerne, hvor alle mulige ting kan forstyrre, og hvor det også er vigtigt at lægge selvfølgelig en plan for, hvad gør du først, du sætter kartoflerne over, det kan jo bedst betale sig, eller hvad nu, men det er også det, når noget ændrer sig undervejs, at så kunne reagere på det på en korrekt måde, i stedet for at gå i baglås.
I den der del er det også det, at man, når man står og laver frikadellerne, og naboen så kommer ind og begynder at snakke, at man så ikke bare slipper frikadellerne, og så begynder at snakke med naboen, men at man fokuserer på de her frikadeller, og siger, jeg skal lige have lavet dem her færdige, så de ikke brænder på. Altså, at man kan hæmme, at man måske allermest har lyst til lige at snakke med nabokonen. Det er den her med at kunne hæmme reaktioner.
Nu sidder der nok mange af mine kvindelige lyttere, og så siger, når man lige præcis det der, det kan mænd jo overhovedet ikke finde ud af. Altså, det er det, man kalder multitask, ikke?
Ja. Det afhænger meget af, hvad det er, man har arbejdet med. Altså, vi siger jo også kvinder, at vi er rigtig gode til at multitaske.
Ja.
Men mange mænd er også gode til at multitaske. Men nogle gange, så vil mænd gerne have mulighed for at arbejde uforstyrret. Og der tænker jeg tit, at det er sådan en af årsagerne til, at de har fået den markat på ryggen, at de ikke kan multitaske.
Mm. Så nedsat tempo, og det vil altså sige nedsat mental tempo,
yeah,
at det simpelthen går langsommere.
Det har jo ikke, det, her tænker jeg slet ikke på den fysiske del, for nej, der kan være mange årsager til, at en aktivitet tager længere tid, hvis det er, at man har nedsat motorik eller dårlig fin motorik.
Mm.
Men her er det simpelthen rent mentalt.
Og så opmærksomhedsforstyrrelse, altså man er svært ved at skelne det, der er væsentligt fra det, der er mindre væsentligt. Og det kan både være, ja, når vi taler om lydindtryk, eller om ja, for eksempel at sidde i en biograf og skulle holde styr på alt det, der sker derinde. Det kan i hvert fald godt være svært for mig, for ikke rigtig noget ud af filmen, det var meget larmende.
Mm.
Og så de kognitive styringsvanskeligheder. Hvis vi lige tager isolerer dem lidt, og jeg vil godt tale noget mere om den, og tale noget mere om hvert emne, men der er også noget andet, som kommer ind og påvirker det her, i hvert fald hvis du spørger mig, og det er simpelthen, hvor mange timer har jeg sovet?
Ja.
Hvordan har jeg det rent psykisk? Altså alle kender vel til det her, at hvis man er i rigtig, rigtig dårlig humør, så kan alting virke uoverkommeligt. Så der må være en masse ting, der spiller ind på det her, ikke?
Og det er utrolig vigtigt, når der kommer en klient hos mig og siger, at nu, jeg kan simpelthen ikke huske noget. Altså det er bare gået helt galt. Jeg er ved at blive dement. Det er der nogle gange nogen, der kan være rigtig bange for. Og det første, som jeg så går ind og prøver at udrede, det er, om der kan være nogle andre forklaringer end de kognitive vanskeligheder. Altså hvad kan der være, som kan give de her oplevede problemer? Og der går jeg ind og undersøger for træthed, som du selv er inde på. Og der er to former for træthed, tænker jeg, når man har sklerose. Der er det, vi kalder en hurtigere udtrætningstendens. Og det er det, som alle hjerneskadede oplever. Også hvis man har haft en blodprop eller en hjerneblødning, eller har slået hovedet ved trafikuheld eller sådan noget. Der oplever, altså alle, der har en påvirkning af hjernen, oplever, at man bliver hurtigere træt.
Mm.
Man kan godt vågne om morgenen og være frisk, og så bliver man træt i løbet af dagen.
Ja, nogle gange 2 timer efter.
Ja. Ja, og det er sådan en udtrætning selvfølgelig af en påvirkning af hjernen. Den anden form for træthed, det er noget, som er helt specielt for jer. Det er det, vi kalder sklerosetrætheden. Og den er faktisk meget anderledes end den her anden udtrætning, fordi sklerosetrætheden er sådan en træthed, man kan have, selvom man egentlig ikke har lavet noget.
Mm.
Altså mange af mine klienter fortæller, at de kan stå op og være trætte. Og nogle gange kan de faktisk forudse, hvis de har virkelig har haft nogle rigtig hårde dage, så kan de forudse, at de næste 3 dage, der vil de simpelthen stå op med træthed. Nej. Altså den kan man ikke, man kan ikke powernappe sig ud af sklerosetræthed.
Nej, du kan ikke gå ind
og tage det. Det kan man faktisk med den anden form for udtrætning.
Mm.
Der kan man tage sig et hvil, og så kan man sådan lige ryste sig lidt, og så kan man være på et par timer igen.
Mm.
Men I kan have begge former for træthed, og begge former for træthed kan medføre, at man får problemer med at koncentrere sig og med at huske og sådan nogle ting i dagligdagen. Så det er vigtigt at finde ud af, i hvert fald hvis man skal gå ind og prøve at finde ud af, hvordan man kan afhjælpe de her vanskeligheder, hvad der er den grundlæggende årsag. Udover trætheden, så kan sådan noget som depression være medvirkende til kognitive vanskeligheder. Det er faktisk de samme 3 typer af vanskeligheder, man får, når man har depression. Så det kan være rigtig, rigtig svært at adskille. Og vi ved i dag, at der er en øget hyppighed til depression, når man har sklerose. Og det er derfor meget, meget vigtigt at prøve at se, om man kan gøre noget ved det i første omgang, inden man begynder at arbejde med kognitiv genoptræning og andre ting.
Ved man hvorfor, eller har man en idé om hvorfor, at der er så stor en overrepræsentation? Fordi den er jo mærkbar. Den er langt større hos sklerosepatienter end hos kræftpatienter, for eksempel.
Ja, det er den. Altså, den er jo, den er, altså, det er meget forskelligt fra undersøgelse til undersøgelse, men op mod 40% af patienter med sklerose kan opleve en depression. Og det er langt flere end både normalbefolkningen og andre, som du siger, andre sygdomsgrupper. Så det siger jo noget om, at det har i hvert fald, altså det er rent hjerneorganisk. Altså det har i hvert fald noget med hjernen at gøre, og det har noget helt specifikt at gøre med de områder af hjernen, som bliver ramt, når man har sklerose. Mm. Det må også have noget at gøre med, at de stoffer, eller i hvert fald det ene stof, som er med til at påvirke vores humør, som jo fungerer i hjernen, kan man sige. Det kan blive påvirket af de her plaks, de huller, der er.
Er det serotonin, du taler om?
Ja, det er det. Ja. Men
koglekirtlen, nu for at blive teknisk, og så må lytterne undskylde, men koglekirtlen, som er den, der regulerer serotonin og melatonin og humør generelt, den ligger jo meget dybt inde i hjernen, ikke?
Jo, men altså det er vigtigt at se hjernen som en helhed. Der er så forskellige kanaler, kan man sige, hvor man kommunikerer, hvor cellerne kommunikerer mere med hinanden i forhold til det her med humør. Mm. Og der har man idé, at det er nogle af de områder, hvor man er særlig ramt, kan man sige.
Så det er signalvejene?
Ja, det er ikke en
stor skadelig på koglekirtlen.
Nej.
Hvad, altså når man så sidder med sådan en patient og siger, så skal jeg finde ud af, om der er en depression, fordi hvis jeg går ind og behandler den, så vil nogle af de her kognitive problemer jo aftage, kunne man forestille sig.
Jeg har faktisk oplevet nogen, som har fået bevilget pension, som følge af så markant nedsat arbejdsevne, hvor man har tænkt, at det er nogle vedvarende kognitive vanskeligheder, der er årsag til det. Mm. Så finder man ud af, at en depression går ind og behandler med antidepressiv medicin og noget kognitiv terapi i det her tilfælde ved siden af. Og så viser det sig faktisk, at personen har i dag kan klare et fleksjob. Mm. Så det kan betyde utrolig meget, hvis det er sådan, at man går rundt med en ubehandlet depression.
Og så er der så sclerosetrætheden ind over også. Ja. Som jo også er, altså man kan sige, det er en uretfærdig opgave, både for patienten og den, der skal finde ud af at hjælpe, fordi der kan være så mange faktorer, der spiller ind. Ikke? Jeg ved, i USA er man mere gavmild med den antidepressive medicin generelt, og jeg ved også, at i USA der er det sådan, at man simpelthen går ind mange steder og siger, hvis du har kognitive problemer, så starter vi med at give dig noget antidepressivt, og så ser vi, hvordan det går. Gør man noget lignende herhjemme? Altså, vil man være mere rundhåndet med antidepressiv medicin, hvis man ved, at patienten har sklerose?
Ja, det er min oplevelse, at der er en del, der i hvert fald hurtigt får tilbudt medicin. Altså, man kan sige, der er jo, man kan forholdsvis hurtigt i løbet af en måneds tid, kan man vurdere, om det virker eller ej, og så kan man tilbonere medicinen igen, hvis det ikke har nogen effekt. Jeg oplever, at man mange af de læger, jeg har samarbejdet med, har i hvert fald tænkt, at hvis man hurtigt kan lette den her depression, så er det i hvert fald væsentligt, at patienten ikke også har det at bøvle med. Mm. Men det er ikke kun på patienter med sklerose. Jeg synes generelt, at man er god til at være meget opmærksom på de her depressive symptomer ved neurologiske patienter helt generelt.
En ting, som hvis man også, hvordan man skal forklare det til andre, hvordan det er at have kognitive problemer. En ting, som jeg sådan ligesom både bruger selv, når jeg skal forklare det til andre, og også det, som jeg kan møde hos andre, det er at sige, der skal ingenting til at stresse mig.
Nej.
Altså, og det kan være noget så simpelt som at gå ned og købe ind. Det kan vi godt. Og så kommer min kæreste og siger, eller min kone og siger, vi skal også lige nå i et eller andet, og så får jeg stress. Mm. Eller for eksempel, da jeg skulle flyve herover og havde tjekket ind, og så var usikker på, om det her boardingpas, jeg havde fået, om det også gjorde det ud for en billet. Mm. Og så siger, altså, hvad er det værste, der kan ske? Det værste, der kan ske, det er, at du må tage en flyver senere. Ikke? Mm. Men altså, det der, det fik jeg totalt stress over.
Yeah.
Og det er ikke normalt for mig at gøre det. Jeg føler, at det her, det er ikke mig, vel? Men jeg reagerer på den måde alligevel.
Yeah.
Men det er så nok ikke stress, sådan som du ser det, det er noget andet?
Altså, jeg tænker rigtig meget, at det er i hvert fald, jo, jeg ser det faktisk som stress, men jeg ser det som følge af kognitive vanskeligheder. Når du fortæller det her med billetten, så tænker jeg, at her er nogle opmærksomhedsforstyrrelser, som gør, at du kommer på overarbejde.
Mm.
Altså, du er simpelthen på overarbejde med din hjerne. Og når man tænker på, hvor forholdsvis lidt der kan stresse raske mennesker i virkeligheden. Vi kan jo alle sammen blive stresset forholdsvis lidt, hvis det er sådan, at vi kommer til at tage for meget ind, kan man sige.
Ja.
Jeres dagligdag er, at I tager for meget ind. Helt per automatik, så ryger der for mange stimuli ind i jeres hjerner på grund af de opmærksomhedsforstyrrelser, mange af jer har. Og det betyder, at I er på overarbejde, og derved så bliver I meget, meget let stresset. Jeg tænker faktisk, at mange af de klienter, jeg har med sklerose, de har også stressreaktioner.
Mm-hmm.
Så jeg tror, det er fuldstændig reelt, og det er faktisk rigtig usundt at være stresset. Og hvis man er stresset i en meget, meget lang periode, så kan det gå ind og give nogle små hjerneskader.
Ja.
Så man skal faktisk passe på med stress. Så det er et af de områder, jeg tænker, at der skal man også prøve at... og få kigget godt og grundigt på sin dagligdag.
Altså jeg måtte selv holde op med at arbejde, fordi at jeg simpelthen blev for stresset.
Ja.
Det stressede mig alt for meget. Jeg prøvede at gå ned i ansvar og ansvarsområder, men det havde sgu ikke noget med stressen at gøre. Jeg blev simpelthen bare stresset og stresset af ingenting.
Ja.
Og jeg havde prøvet en gang før i mit liv at simpelthen gå ned med stress og få panikangst.
Ja.
Og jeg havde det der, det vil jeg ikke prøve igen.
Ej.
Så jeg holdt op med at arbejde. Ikke?
Ja.
Så det er stress, men det er ikke stress målt på, lad os sagt på den måde, at hvis du tog 10 personer, ville det så være normalt at få stress i den her situation?
Nej
det er det ikke.
Det er jo, det der er skal jo meget, meget...
sygelig stress, eller hvad man kan sige, ja, det er ikke, altså, det er ikke normal stress.
Nej, det er jo, hvis man ikke kender ret meget til sklerose, så kan det være svært at forstå, når det er, at ens ægtefælle eller ens kusine eller hvem det nu er, der har sklerose, fortæller om, hvor lidt der i virkeligheden skal til. Men når jeg sidder som neuropsykolog og lytter til mine klienter, så synes jeg ikke det er ret. Altså, så synes jeg ikke det er lidt. Altså, fordi der er så mange ting, der ryger lige ind på lystavlen. Der bombarderer hjernen, kan man sige.
Ja.
Så man kan blive overloadet simpelthen.
Ja.
Så faktisk det, at du er i en lufthavn og
skal tage
stilling til ting og sager, så det stresser også mig,
ja.
men det er meget anderledes for dig. Det er en helt anden situation, en helt anden oplevelse for dig end for mig.
Mm.
Og hvis du er lidt opmærksom på at kompensere for dine vanskeligheder også, Så gør det faktisk også, at du er på arbejde. Fordi udover at du er bevidst om alt det, der sker, og de vanskeligheder, du har, så prøver du at undgå at komme i en situation, hvor du misser dit fly, for eksempel.
Ja, ja.
Så der arbejder du også for at undgå de vanskeligheder, som du ved, du måske ikke kommer ud i. Så det er hårdt arbejde.
Ja, og det eneste, jeg fokuserer på, det er vejrtrækning i sådan nogle situationer.
Ja.
Ikke? Så lige stå lidt og finde mig selv og trække vejret, og så sige, du har... Altså det her, det har du prøvet 100 gange før, ikke?
Ja.
Så altså, du skal nok klare det. Men der er hele tiden den der følelse inde i en af, det her, det klarer jeg ikke. Altså, jeg bryder sammen lige om et øjeblik. Jeg græder og behenter sådan en lufthavnsmedarbejder, der ringer efter min mor, ikke? Så stressen kan vi godt, eller ikke parkere, men vi kan i hvert fald sige, at den skyldes det her nedsatte tempo. Den skyldes
opmærksomhedsforstyrrelsen,
ikke?
Ja.
Jeg interviewede en sklerosepige herovre fra Jylland af i nærheden, og hun skulle prøve at give et billede på, hvad vil det sige at have kognitive problemer. Så sagde hun, så når jeg sidder til sådan en familiefrokost, i gamle dage, der var det noget af det hyggeligste, jeg kunne. Men det kan jeg næsten ikke holde ud mere, fordi det er som om alle ting er lige høje eller lige vigtige. Altså hun nævnte et eksempel med, at hun sad over for en, ja, fætter Jørgen, og så kunne hun normalt godt høre efter, hvad fætter Jørgen sagde, og så lukke for alle de andre informationer, der var. Men hun sagde, at det var ligesom om, at alting i lokalet var skruet op på 10, altså op på maksimum. Så dem, der sad helt nede i hjørnet, de var lige så vigtige som fætter Jørgen.
Ja.
Er det et billede, du må også have fået det her billede af andre, ikke?
Det har jeg hørt.
Det har jeg hørt
næsten alle mine klienter kan beskrive noget tilsvarende. Og det er jo netop de her problemer med opmærksomheden, og det med at kunne udvælge, hvad det er, man vil fokusere på, og hvad man ikke vil fokusere på. Altså, hvad der er væsentligt at få fat i. Mm. Og når man har de her opmærksomhedsvanskeligheder, så er det rigtig, rigtig svært. Og nogle gange kan man gøre det i en kort periode. Altså, man gør det et kvarter eller en halv time, og så bliver man rigtig, rigtig træt efterfølgende.
Ja, så kommer man hjem, og så er man træt.
Så det er meget, meget svært at kompensere for lige præcis den her kognitive vanskelighed, kan man sige.
Er der nogle gange, at de kognitive problemer er værre end andre gange? Altså, for eksempel, kan det have noget med attack at gøre? Eller kan det have...
Altså, det kan jo... Det ser vi hyppigt, at de kan forværres under attack. Mm-hmm. Og så bliver de jo heldigvis bedre i takt med, at man også fysisk bliver bedre, og man bliver mindre træt, og det klinger af det hele. Og så vil det jo være sådan, at jo mere man lægger ovenpå af de her ting, vi har snakket om, der kan give kognitive vanskeligheder, så vil man jo også opleve, at man får større problemer. Hvis man føler sig stresset, hvis man ikke har passet ordentligt på sig selv, hvis man er i dårligt humør, og hvis man er træt, og i det hele taget har for meget at se til, så vil det være en situation, hvor man vil kunne opleve meget, meget, meget værre vanskeligheder. Altså, der er nogen, der er kommet ind på afdelingen, hvor vi faktisk har tænkt, at det har været et attack.
Ja.
Men hvor det viser sig, at det har været altså nogle psykologiske årsager til det.
Så det kan være noget så simpelt som jul og... eller...
Ferie. som jo skal være så fredeligt. Men det er faktisk... Altså, nogle af mine klienter har i hvert fald kommet tilbage fra ferier med små børn og mand og nogle gange også svigerfamilien og har været... Altså, de har været meget, meget trætte, og de har været meget, meget bekymrede for deres hoveder og deres tænkning. Fordi de har simpelthen ikke oplevet, at de har kunne samle sig om noget som helst på den her ferie, og nogen har slet ikke rigtig, oplever ikke rigtigt, at de kan huske de ting, de har oplevet.
Nej, eller det der med at slappe af.
Ja, det er det ikke blevet så meget til.
Nej, det er det ikke blevet så meget til.
Ændret dagsrytme, ikke også? Ikke har fået mulighed for at få et middagshvil.
Er der ikke også noget sådan lidt småautistisk over det? Altså på den gode måde, tænker jeg på. Eller hvis jeg skal se på mig selv, så kan jeg i hvert fald godt se, at jeg er blevet vanvittigt afhængig af mine morgenrutiner, og at der ikke ligger noget i vasken, eller at den der står der, hvor jeg plejer at skulle bruge den. Altså, det er ligesom, at når den her morgenrutine, eller bare rutine i løbet af dagen, den bliver brudt, så kan jeg næsten blive helt træt, jeg kan også blive helt vred. Altså, jeg tror nogle gange, at det er noget, folk gør for at irritere mig, det ved jeg godt, det ikke er.
Ja.
Altså, jeg er blevet sådan mere... Jeg blev sådan, jeg må tage mig selv i, jeg blev sådan en grumpy old man, ikke? Altså, ikke på den måde, jeg råber efter folk på gaden, eller brokker mig over de unge sprog, men altså sådan de der rutiner, de er saftsusme vigtige.
Ja, altså. Og der tænker jeg jo, det er jo fordi, du har fundet ud af, at rutinerne virkelig hjælper dig. At din dagligdag vil være virkelig, virkelig problematisk for dig at komme igennem, hvis du ikke havde dine rutiner. Så du beskytter dem, og du kæmper for dem, som du siger. Og det er også super godt at gøre, men det kan betyde, at man kan virke lidt rigid eller lidt stivnakket, set fra en ægtefælles vinkel, eller nu siger du sådan lidt autistisk, men det er altså det er rigtigt, det er meget, meget vigtigt at holde fast i de rytmer, som man finder ud af virker. Og det du gør er jo i virkeligheden, at du kompenserer for nogle af dine opmærksomhedsforstyrrelser og de vanskeligheder med de kognitive styringsfunktioner ved at du foregriber, ikke? Altså du sørger for at du ikke behøver at fokusere opmærksomheden så meget, fordi du ved lige præcis hvor tingene ligger, og at der ikke er uorden, og at du får din morgen, som går på en bestemt måde, så du ikke skal overveje, hvordan den skal planlægges, for eksempel, eller hvad du skal den morgen.
Så er der det med hukommelse. Det er også en ting, som man virkelig hører. Altså, man hører folk sige, jeg har på fornemmelsen, at jeg ikke kan huske noget mere, eller jeg har svært ved at lære nye ting. bare det at skulle gå i gang med at læse en bog, eller læse en manual, eller læse en avis for den sags skyld, det foregår mig helt uoverkommeligt. Før tiden, der havde jeg lyst til, og når avisen kom ind ad døren, så var det sådan noget med, nej, nu skal vi læse søndagsavisen, lige hvor er det hyggeligt. Og nu har jeg det bare sådan, hvor er der mange ord. Altså, det er både noget med...
Hvad sker der, når du læser avisen?
Det gør jeg faktisk ikke.
Nej. Hvorfor gør du ikke det?
Dels fordi jeg meget bedre kan lide at læse på min iPad.
Det er sådan noget helt andet. Ja.
Og så fordi de ting, som interesserer mig, jeg kan simpelthen ikke være så bredt orienteret, som jeg kunne i gamle dage. Altså der interesserer mig også for kultur og for politik og for udland, og for, det interesserer mig at læse om det. Og i dag, der har det sådan, at jeg er super, 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 super kritisk med det, jeg læser.
Mm.
Altså, jeg vil læse lige præcis noget, jeg har brug for at vide i forhold til noget, jeg gerne vil, eller kan, eller interesserer mig for. Ikke?
Så du er meget målrettet og fokuserer i det.
Jeg er blevet mere snæver.
Ja.
Og jeg læser ikke særlig meget, jeg skimmer, og jeg tager noter, også med den her vidunderlige ting, iPad. Denne udsendelse burde være sponsoreret af Apple. men at man hele tiden kan tage noter, og når, hvis man sidder og læser noget, så kan man sige, lav lige det her, tage en note, og det skal du gøre noget ved, den dato, eller sådan et eller andet. Ikke? Så det blev meget, meget, det blev meget, meget funktionelt, hvorimod det var meget... Jeg har ikke læst en roman i 10 år.
Nej. Altså. Der er rigtig mange af mine klienter, som kommer til mig, fordi de er rigtig, rigtig frustrerede netop over det der med, at de ikke kan læse mere.
Mm.
At de ikke kan samle sig om og læse to aviser, som de kunne tidligere, eller at de ikke kan, som de siger, de kan ikke huske, når de har læst indledningen i en bog, i en roman, en god roman, så kan de faktisk ikke huske den, når de har læst kapitel 1.
Nej.
Og så er der jo ikke meget ved at læse en bog.
Nej, så er det spild.
Og det vi så gør sammen, det er, at vi går ind og prøver at være lidt nysgerrige på, hvad er det, der går galt? Hvad er det, der sker i den her proces, når man læser en bog? Fordi jeg ved jo som neuropsykolog, at faktisk, når jeg tester mine klienter med sklerose, så er der rigtig mange af dem, som faktisk har en udmærket hukommelse.
Mm.
Altså, der ses ikke hukommelsesvanskeligheder i testningen, når testbetingelserne er optimale, altså når der er stille og roligt, og man har mulighed for at fokusere og koncentrere sig, og man ikke er træt og sådan nogle ting, det er først på dagen.
Heller ikke med korttidshukommelse?
Faktisk ikke. Det ville det ikke kunne gøre det efter 2 timers testning.
Mm-hmm.
Så vil vanskelighederne vise sig. Men jeg tager altid og laver hukommelsestestene til at starte med, så jeg prøver på at se, kan der være nogle andre ting på spil. Altså det er jo det, for jeg ved jo, når man har sklerose, så er det ikke primært hukommelsesvanskeligheder, som viser sig.
Uh-huh.
Og det er vigtigt, når jeg skal gå ind og vurdere, om der kan være nogle andre årsager til de her vanskeligheder. Når jeg sidder med kvinden, som har været gymnasielærer og dybt frustreret, og hun ikke kan læse en bog mere, så går vi ind og kigger på, hvad er det, når hun sidder og læser, der kan forstyrre hende? Hvor er det, det går galt i processen? Altså i forhold til at indlære, og i forhold til at kunne huske det, som hun læser. Og meget, meget tit er det lige til at starte med, det går galt. At du faktisk driller hende det at kunne fokusere på linjerne, og kunne blive ved med at gøre det. Det kan godt ske, at hun føler, at hun læser, og at øjnene går ned langs siden. Men i virkeligheden, så kan tankerne være et andet sted.
Ja.
Hun kan simpelthen ikke fokusere opmærksomheden. Og når man ikke kan det, eller når det er svært i hvert fald, så ryger det ikke over i hukommelsen. Så indlærer man ikke.
Aha, så det vil sige, at øjnene er meget høflige, de gør det, som de plejer at gøre.
Ja,
ikke?
Så de
siger, nu skal vi læse, så gør de det.
Ja.
Og så plejer hjernen at sige, jeg skal følge med, og jeg skal danne nogle billeder af det, jeg læser. Mm. Det er jo vigtigt for at kunne huske det. Men der står hjernen altså af. Man kommer til at tænke på noget andet, ligesom hvis man sidder og læser lektier og en kedelig bog. Der tror jeg godt, man kender det. Men det her, det er jo også, selvom man læser noget, der er hyldende interessant, så står min hjerne også af. Og den eneste måde, jeg simpelthen kan chokere den så meget, at den bliver på opgaven, det er simpelthen ved at lade det foregå så hurtigt, at den siger, hold da kæft, hvad sker?
Ja, du bliver helt overvandet. Ja, du bliver tvunget. Ja, men det der nemlig sker, det er, at det her det er jo ikke viljestyret. Altså man kan jo ikke sige til damen her, nu må du også tage dig sammen.
Nej, det er jo ikke skidt.
Det er jo blandt andet, når det er, at den her hæmmer, som vi andre har, hvor vi kan sige, nu skal jeg altså have læst det her, så nu trykker jeg alt det andet ned, som kommer op i mit hoved. Det putter jeg væk. Det må vente en halv time.
Mm.
Når den her hæmmemekanisme, den er nedsat, så popper det op.
Ja.
Så vil det komme op og forstyrre. Og tankerne vil vandre til noget andet.
Ja.
Og det er ikke viljestyret. Altså, det er simpelthen, fordi det bare er så svært.
Tusind tak til Mette for at ville medvirke i det her podcast. Som sagt er der en masse andet, som du også kan høre fra interviewet, og det gør du ved at klikke på den fane, der hedder Media på min hjemmeside, og så ligger interviewet med Mette der i hele sin længde. Og vi kommer ind på mange ting, blandt andet kommer jeg lidt ind på det, om man kan miste sin sociale intelligens. Altså om, jeg synes, at der er nogle sklerosepatienter, som virker lidt som om, at de er en hund i et spil kejler. Og også om de her personlighedsændringer, der også kan komme. Sådan lidt bekymring for, hvordan klarer man det her i et ægteskab, og kan man ende med at blive en helt anden, end den man er. Så som sagt, der er masser af stof at hente. Det er bare at lytte. På vej hjem i flyveren, der sad jeg sådan og tænkte over det med at have kognitive problemer. Og jeg må indrømme, at der er rigtig mange ting, jeg er hamrende dårlig til, når det handler om at have sklerose. Men hvis jeg skal pusse min egen glorie lidt, så synes jeg faktisk, at det med at have kognitive problemer, det er noget, som har været meget, meget vanskeligt, men som jeg synes, at jeg nu har fået taklet. Og jeg sad og spekulerede på, om det var noget, mine lyttere kunne bruge til noget. Så nu prøver jeg. Altså, det første, jeg tror, som er vigtigt, og det, der var vigtigt for mig, det var simpelthen at finde ud af, hvad er det, de her kognitive problemer består i, altså helt specifikt. Og der var det en meget god idé at komme til en neuropsykolog. Jeg var så heldig at få en henvisning, fordi jeg var i gang med at søge en pension. Men hvis du ikke er der, jamen, så kan du sikkert også få en henvisning ved at gå op og lave lidt larm op hos din sklerose-læge og sige, hvordan det står til. Det neuropsykologen kan hjælpe dig med, er selvfølgelig at identificere præcis, hvor er det dine svage og dine stærke sider ligger. Og det var det var sgu lidt en hård omgang for mig, og jeg brød da grædende sammen undervejs. Men jeg skulle være meget, meget glad for at finde ud af præcis, hvad det er, jeg er dårlig til, og også hvad det er, jeg er god til. Næste skridt må være at begynde at træne de her ting. Jeg tror ikke, man kan træne det, man er dårlig til sådan særlig meget. Det er jeg i hvert fald ikke kunne. Men mere, jeg kunne lægge nogle kompensationsstrategier, for nu at bruge et fint ord. Altså, og for bare at give et eksempel, for at det ikke skal blive for langt. Altså, mit store problem, eller et af dem har været, at jeg synes, at jeg er et meget, meget socialt menneske, men jeg rent faktisk ikke kan holde ud at være sammen med mine venner. Fordi jeg kan ikke... Ja, jeg kan ikke samle mig om det. Jeg er træt, og jeg kommer til at virke halvsur hele tiden. Og der har Facebook været en helt fantastisk hjælp for mig, fordi der kan jeg jo så følge med i mine venners liv, og de kan følge med i mit, og jeg føler stadigvæk, at jeg er en del af et fællesskab, og vi kan kommunikere og snakke og have det sjovt. Så på den måde har jeg kompenseret det. En anden ting, som jeg også har fundet ud af, det er, at de kognitive problemer kan være meget, meget forskellige, i hvert fald for mit vedkommende, fra dag til dag. Der er nogle dage, hvor jeg bare ikke kan samle mig om, for eksempel det, jeg sidder og laver nu, men så kan jeg godt samle mig om noget andet. Så kan jeg sætte mig ned og lave noget, altså i anførselstegn, idiotarbejde, og det kan jeg så godt samle mig om. Og så er der været andre dage, hvor at jeg kan mærke, at min tålmodighed eller den form for koncentration er væk, og så skal jeg lave noget helt tredje. Så jeg synes næsten altid, at jeg kan lave noget, når man vågner om morgenen og finder ud af, hvordan man har det, og så siger jeg, hvad kan jeg lave i dag? Og så laver jeg det. Der er jeg så selvfølgelig så heldig, og jeg har ikke et arbejde, hvor jeg skal passe, hvor man skal lave noget helt bestemt på et bestemt tidspunkt. Den vigtigste ting for mig overhovedet, når vi taler om de kognitive problemer, det er det der med at lære at slappe af. Jeg synes, at stressen har været den værste. Dels at jeg selv kommer til at stresse mig selv, at mine omgivelser stresser mig selv med meget små krav. Og det at have lært at meditere har været helt fantastisk vigtigt for mig. Jeg ved ikke, om I kender det her, men man kan have en dag, hvor man virkelig har lyst til noget. Altså man har rigtig, rigtig meget restløs energi, men man orker bare ikke det, man har lyst til.
Og det har været et af de sværeste udfordringer for mig at takle, fordi hvor har jeg bare lyst, og jeg kan ikke. Altså, og så bliver man sur på sig selv, det gør jeg i hvert fald. Der har det her med at meditere virkelig hjulpet mig. Og hvis man kan se på hjernen som sådan en som sådan en klump, der kan lyse op i nogle forskellige farver, så kan der være helt vildt meget lys i energi, men virkelig meget lidt lys i, at man orker. Og det, som meditationen har hjulpet mig med, det er sådan ligesom at få blødt det her lys lidt op, og få nivelleret de her niveauer, og kunne hente noget energi og flytte det til nogle andre felter og sådan noget. Og det er meget åndeligt og langhåret. Det skal sikkert virke, før man tror på det, eller omvendt. Men det har virkelig hjulpet mig. Jeg tror, at det er vigtigt ikke at give op. Altså, man skal blive ved med at træne sin hjerne. Og det kan godt være, at man ikke kan træne specifikke ting, sådan som Mette også har været inde på, og så blive bedre til dem. Men simpelthen bare at holde hjernen i gang. Blive ved med at give sig selv udfordringer. For mig der er det computerudfordringer. Jeg skal stifte bekendtskab med et par nye programmer om måneden, og sætte mig ned og lære dem at kende. Og det er delen ned med hårdt. Men på en eller anden måde er det med til at holde mig i gang. Men det første skridt, ja, det er jo at komme ud af busken. Så opsøg en neuropsykolog, eller din sclerose-læge, eller tal med en sclerose-sygeplejerske, og find ud af, hvad der kan gøres. Og Monique, der kommer mere og mere på det her område i tiden fremover. Det håber jeg i hvert fald. Jeg har lagt en lille afstemning, så kan du se, om du deler mit håb om, at der kommer fokus på det her område. Og den sidste ting, du i hvert fald kan gøre, det er en gang her til november, det er, at du kan dukke op på Dronningens Ferieby, hvor Mette holder et kursus sammen med Sloroseforeningen i sådan et weekendkursus, hvor man kan komme i gang med at træne og få identificeret sine kognitive problemer. Og som det sidste, synes jeg lige, at Sloroseforeningens sjove talesyntese skal have lov til at læse en reklame op for det.
Kursus om kognitive vanskeligheder. Mange mennesker med sklerose oplever kognitive problemer i deres hverdag. På dette kursus får du mulighed for at blive klogere på, hvilke vanskeligheder du har, og hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv, så vanskelighederne ikke fylder så meget i din hverdag. Du vil blive præsenteret for en række redskaber, som du efterfølgende kan arbejde videre med derhjemme. Du skal forvente, at der vil være en del praktiske øvelser på kurset. Øvelserne vil både være i grupper og individuelt. Kurset afholdes i Dr. Ferieby i Grænne 4-6 11. dele. Ansøgningens skema kommer i magasinets augustnummer.
Mine damer og herrer, som kan lytte, velkommen til Københavns Lufthavn. Det er med det stående sikkerhedsbæltet med spændt. Og hold med gang fri for alt håndbagage. Et flyder på gæld og skiltet med sikkerhedsbæltet med stående.
Rikspot er slut for denne her gang. Tak fordi du lyttede med. Husk at tage afstemningen på min hjemmeside, og husk også, at du kan se videoer om mig og LDN. Til vi lyttes ved igen, ha' det rigtig, rigtig godt.